Новая ініцыятыва Росо Арте, у якой прымаюць удзел ватыканскія музеі, мае на мэце заахвоціць да донарства крыві. Усім, хто зробіць гэта ў рымскім цэнтры пералівання крыві Тор Вергата, будзе ўручаны адмысловы білет на ўваход у ватыканскія музеі без чаргі па спецыяльным кошце. Наведвальнік донар павінен будзе заплаціць усяго 4 еўра. Білет можа быць выкарыстаны ў любы час да канца гэтага года. Росо Арте – гэта своеасаблівая падзяка для выбару тых, хто сведчыць грамадзянскую салідарнасць, заявілі аўтары ініцыятывы, афіцыйная прэзентацыя якой пройдзе 7 красавіка. Дырэктар ватыканскіх музеяў Антонія Паўлуччы падкрэсліў, што Росо Арте – гэта цудоўны саюз паміж крывёю, якая генеруе і сілкуе жыццё, і мастацтвам, якое дае суцяшэнне і шчасце.